Leza, katujingwi amitwe sugigo teme. Asho ntobuyo. Tata, wakujulu, twakulumba kujintu yonse yarusyalo, choga tupa, tatwere rugu, chirongesyo ijago, nejibajo mwe. Esirongesyo nchobemi, zitali zya uzyerero. Nzo tutambula. Ili twakomba leza kuti, uyosumana na kuba andiswe, abenda we mugati, agumpwa muya, oyu, mubotu, mumuswangano, ndirizi, uzwabulinduwe. Abobo, ndagomba, tata, kuti, uyosumana, ndirizi ya muswangano, sunumasiwu. Abusi bwago
and heal all the sick and the afflicted. Granted, may this be a great night.
Akuponya abarwasi bonse abapengede wojipa akube kuti obube ibusi bupati obo mutagarubiye kufukambana kambo gabusi bwago twajiromba musinari ya Yesu amen. Ndienda kulilegera kuku mwa irogo mangolesi ainda ndio sala kufukambana sunumasigo alimi utegwa huyo tugonzie ikubinda akukombera abarwasi. Nari kwa kabo tuchowe ni kutatizi ya muswanga ni wa masigu ainda. Naliboneka mburi uti iwagali ibantu banji baga ponesegwa. Eri undaka jisi ugwasi ulunji. Batu bonsi kaba gomba anto mwe eo njenzila motu ingwi. Abobo mwami amulongehe. Ninondi ya kuti junza masigu tuwele deguba naela. Vajambilisi ya gale walombo sena ibumbi bumbi. Ya. Ninatu jule mpugu ya mierwe jipati ya 22. Chabubinda nchoveni. Ujibalo buyo ishonto, itika, iluanasi ibu shonto, ilion pao, jiovika, ibunji, wajindi, mumundando omipairo. Bili wati wafozi ya makadi manji ilogo, nyanda ya vilo, na yotatwe yangao, ilo jiotola jindi yugwene, iwa, mana, winda, mumundando, omipairo, abobo, ndio gananabu buyo, kwa maminiti ima shonto, ikutali maminiti, ama gumi otatwe. Iuti na ulago nzega eo mpao iutaliga mundandu omi pairo ugombela ibarwasi ujioto nomi mu amundijate nyewe jipati ya 22 agampango ga 31 ndianda kubala jeji elio mwami waga fumbula meso abalamu kabela waga bona angelo wa mwami ulingwi munzira apanga ijagwe gali somwepe mchanzari yagwe kabela waga watamia mutwe wagwe waga funda mamba kubushu wagwe dino ee jinga jali mwisya iwa jivalo inini jinyonganya iuyo kupa kuima akuba amulimo wakuponya elu ndio sola kuba amu nando omipairo akutaliga A9 okuloko utina ulagonzega lino ndianda iweza jiyo sunumasi sena lesa ulajincha mseso wakwe nyomulis inga tulajincha mseso Yesu alimi kambo tu tulaiya wande anini tulizi kuti pagari lubide pereza shumi kutileza inga wajincha mseso wakwe kambo na ulajita pao tagwenzi incho hiyo iwa mupati kampatia alimi na igabamba imuzezo umuotu iutina wakaribio ujincha ababa wa ilushomo olo mwejisi mlingwe olo wa utajinchi mzezo wakwe kambo ikutina lesa wasola igusala werede igukala amzezo oyo mawona eyo jinji ajindi ipenzi niyonia yasiga werede igulerega mungila njona njaga jita jindi itanzi na wakarubizia mwindi itanzi mawona abobo ilatupa abusina bumi uba lushomo wambagani lino tatu wanzi. Hii lushomo tayeji ntu jemwe ya tuhu litajisi ya uti inga ya urusigu awa agungu ya kusena umwebombi ya loo nchitu nchoele de uwa masimpe yele de usitivira halimi eno sewenzi igu simpa lushomo wangu haru iyo umwe wabugombi lede iguwa kasimpe kawa solegedwe etaninga gwenzi ya iguwa arushomo mbulibia mwarumi gasala imuga intu uwata ba walo weret iguba arushomo mwamana gasi oyo mwagwata na ulari bambira nchobeni kumapensi mangi mwabona wawo eda ujita endigana kuba arushomo tusimpe tumwi tutongo mene lushomo umwi wakasi piro ampao aji iliagwe ali ejo mtu umwi umbi chamba na jintu jimwi wede uba jintu jimwi ijagubika hivushu wagwe hivushomo weabuya.
So I feel
that to meet God, to meet God, just one way to meet my faith of God. Because we have all of us, and 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 all of us. Ere tukaba mga abandene, niyandisa wesu ulandene, eyo, kigago, jibamba, mamugano, tulabo na gaji simizezo, yao, indene, uligejo jiruleme, ajejo italuleme, eyo jitupa, umi aumi, jorwe, ya uweza usala. Ere gulindime, nda, ndashoma kuti, ikwi yaleza, jiruleme, eyo nse, teshomi, upandu zibu mwi, wamutu, nishoma iwyo mburi, waliagamba, homo mwini. Eo njenzi la mbali besa amba gani kuyo ya ndiryo mkuba ichu ilialeza lino sejisi rusho mwuruwene ndisa iwa mba konse wajijo iguwelega elecho zio inga seyanda igi migira mwuzila ya mtu umi wakajisi rusho mwuruwene wakuliba mba kubelega mbole upamuko zeno inugi wakajisi rusho mwurunji olo wakuti tagere degufa wakaswa wende na uliolo la masigati utala ao anyika nkabela wakasumana igwenda ibutanta kuya kujulu inga ndayanda ncho hiyo ikuba arushomo mburi olo bendi shoma kuti tuya kujana irushomo olo kusuwa mumi mburi mbo tuya kukomena mburi nguwe lino iwesu igambo chenda sala ikusena obu kama kuboneka mburi kuti awa ulindime chimwi jama sena mubaibere inga waba ibusena wabugazia ujibalo sunumasibu kama kuboneka mburi kuti leisa wakajincha mze sowakwe mwambila paramu kitu yomwe ya ujita elio mpao mwambila ijintu yomwe ijimbi ujita wobo ya yeya ndisa waga indibio ganini kio solaguru ramiga ej anini uyo akubona ejo chaga mwambila gasimpe
so now they outline this
abobo lino kubu pandu zibu pati obo tuwezi kuti paramu wagali imusinsimi eyo paragi wagali mwami wa mwabu ujindi ejo Eyo tewa gali ba edeni, utala kumwapo, lagabere alesa ngwenya, oyo israele, wagali igubelega, mkambo mwapo, ijisi, yaga chanwa kuinda, umwana walotu kuinda, umwana wabwe imusimbi, eyo abobo, lagabere alesa ngwenya. Ikutinamu alangisi ya zitu, yabo, azimtu zionzi, jagali kwa zine nchoveni, basune alimi, awalo bakutu bambelele, Ugana na igbora igwabili ero lino yutina jimu ya mula gonsi ogo leza kwa yanda. Pamo abo agali simba agali mjituzi yagwe mburi obo Israel mwaya gabede pere kwa jana lino Israel ilimu wende igwabu tobela ikwi ya leza kunyiga eyo njaga bashomezia. Eyo gagabora awa inga jaba jiko chenyo jabu nyama akumuya musu angano eyo jindi jabu nyama akumuya yasu angana yose uli kukweana kambo silahu mputana umitwe uli jimui ajimui eyo Israel awa inga anda imi ni mburi mungano ya kumuya eyo mwabu mburi mungano ya kunyama mungano ya buyo njo twita kuti imbungano ya kunyama eyo tonse tulimasimpe kuti kuli imbungano alimi kuli na bwinga kaswa mumbungano eyo tulisi obo iuti obo mbwini eyo zilakukana awa iyo tulabona iuti jendi yakukana awa yakabora kunsi yaji tulimu eyo chenda kukana na ashonto ari nchijo eyo mwekukana uyo eyo imwi yakabona umwi chagali ujita wagali uwazianisia ikupati imwi ulimbi alipawa mputuji jana isunu iwuti tujana uligozianisia ikunji eyo jindi wajitaje yonse ulimupenzi tukonji ikupona ibumi wa mulongwa naumbi tatukonji ikukopela intu jimwi tuedegwa buyo obo mbotuwete tamwele te tamu ikusola ikujita iwuti na mulongwa na ujita jintu jimwi kambo ulaji jita uyeyabuti welete ikujita ayebo Tojiti yeyo, ulimukame kulileza, elio tatuwele de iusola ukopea na umi au umi. Elio lino Israel maonya, mubisi pamulimo, machinga nzea, yago ulaidila, binda umula walesa, minyiga jishomezo, wakapana ulimu wabu, inkamu imbi, yabashomi. Elio ndashoma eye tayi, vili ibubi ilogo, perebu panuze bonini, yanda igubamba au iutingu. Mwabu kakarigide mwjesi. Warigwa zene mburi imagani, agabunga, wakajisi basimpo ibagwe, abaleme wabagwe ba i, wami ibagwe. Perezo wale wakari isi kutunturi ibu yo. Ibaga jisi ibu sena bumi, mwaga unka, waga tunturi ibu yo mburi imwami, mwaga basololea. Lino ndashoma awa balamu mane mujisi mjawe wakati iwantu inga tebaba agati gambasi inga iwaba amwaitire elyo mbolya kapeto lyonse elyo tujana kuti ikuphwana wakasika mbonya mbuli kaini abela balo bakabola anthu omwe mukuphwana elyo balo mukuba bana bakwabo alimwi bobiro ikuswa kuli banyina bomwe eva elyo tujana kuti bakangusa kuti bakali bakhwika alimi bakathandwa ikuswa mubomi kuswa munda wa bomi elyo bonse bakali kuswala ikujana inzira yakuchokera omwe ili kuti nawe mwalangisa ibalombe bobiro bakali bakombi malingi kaini wakali mukombi uyo mbuli abela mkakapete ili bobiro bakayaka ziphayiriro bombi mungano bonse bakali kuphanga zithuziyo bobiro bakakomba elyo ba bakaperekakaleza bobiro babo ele umwi wabo wakaperekera muterede lino nyomwe bona inga osiniziyeroko yonse nikwabobo wothaluzi inga waluzya uli njira eyo iboneka ikabotu pere mamaninu anjiyo ni njira yalufu lino tubona kuti eji njakali iwini iloko uli kaini abela elyo jindi nibakabona kaini nakabona elyo jithuziyo ya abela jakatambulwa elyo inga ndayima awa ikwamba ikuti khambo nzereza chakatambula ithuziyo yakwe nkhambo kakuti kuti wakali uyiwunoziyo wakamvwisa ikuti takali mapere nandaxoma lino lali ichisi komangiraniti nayinthu imbwi elyo cholakalya mu munda wa edeni elyo jakali thachili elyo wakachana adamu na damba abela wakayixoma elyo walo wakali ibulowa obo mopakapethe ntchopeni elyo abela kuyiwunoziyo luxomo wakathula kulileza ithuziyo ibothu kwinda ya khaini elyo leza chakalungulula kuli nchicho wakali mululami mwabona imukano yonse iyakithwe ayiwunoziyo chabuleza yakhwi ilyaleza yonse yesu akahamba bobo kuswa bomwe selemuka ikuswa kuyerondo wakati kuli pasiku yapakwe ino mwamba kuti ndimeni ndi mwana wa munthu na ino bantu bamba kuti ndimeni elyo pamwe pamwe pakati ndiwe musa ndiwe eliya na umwi wa pasinsimi wakati pere mwamba kuti ndimeni iyo petro akahamba kambo akwakaphati ndiwe khristo mwana wa leza muumi wakati ulachowebo simoni mwana wa jonasi eyo njeyi inkhaziyo imphati akati kapaxomi lino mbungano ya katolika yamba kuti ngoyo wa wakayaka imbungano yakwe ali petro khambo wakati ndiwe petro kweli nini ata apwi eli kwe linini ndiyoya kambungano yangu elino muna protestants ulaxoma ikanji ikuti wakali ali lwakwe oyo ngwakayaka ali ngwe kwera chiswi pere nyomwe bona wakali chiswi chapuyake kupuyake ndaxoma obo mwakayaka mbungano athala iuthali kwa wandene pere nyomwe bona mubuso wakali wakuti nguni bantu ngobamba ikuti ndime elyo petro wakati ndiwe khristo mwana wa leza mumu wakati ulachorwepo simoni mwana wa jonasi munthu ulya mayila ta kuyiwunita chechi tokaiya eji winda winkha ku seminari mwabona tokachiya eji winda makali akabambwa abantu pere tata wangu uli kuchilu wayiwuna eji kuli ndiwe mwabona athala amwala oyu pesa oyakera imbungano yangu kapela milyango ya gehena kayikonze iwizunda chiwunuziyo chakumuya cha jesu khristo uli ndi chwi pawo inga bwaba ipwindi bwakumuya bwakayiwununwa ibwachwi mbuli mboponya oko imbungano poyama ndiyakuti nchachicho abela chaka chisi mathaliro chiwunuziyo chakumuya ikuti tiwakali mudyelo mu munda na milimo ya manza esu na zimwizimbi wakali bulowa elyo wakathula kulileza chithuziyo chibotho kwinda kwinda khaini mbwakachitha tulacha namuli abrahamu alota chinthu chichonya mukusala khambo lota wakayimkha kuzerero jindi ni chakasika jindi mungano yakumuya ya unyama ni chakaphwayana khambo basi kuyembera imathanga ikalachitha kuandana umwi a umwi elyo kufumbwa jindi yachitha zibamba pihwe tijana kuti abela khambo leza wakamuthambula elyo tayakathambula chiphayiziyo ya khaini ibotu wakali yiperekera angusuloko elyo wakali mukombi akukothama akukomba azimwizimbi kachitha zinthu zyonse echo abela ndiakachitha ibiwo takachisi chiwunuziyo chachecho chakali bwini apowo tujana kuti yiyendeleza nakathambula chiwunuziyo cha abela pachiphayiziyo chakwe zalabamba Kaini ikubasi bihwe kuli Abela elyo ngoyo wakali imuchai mutanzi kujana kuti bihwe elyo yakaba agati yabasiwe mela matanga Abrahamu alota Kabela yakajita kupambukana kujana kuti Musa akola yakajisi kupwana abalo Jesu a Judas yakajisi kupwana Ere muri yose ere yintu chijonya alimwe mubonya mbonye besulu mungano yakunyama ambungano yakumuya siri gisuku kwena chindi yabora anthu omwe lino chakunyama jisola iwela na ajakumuya yonse akuliko senisya iwa kunyama ere muri mbonya kapete kuli Isau a Jakobo tajikabereki leza uchisi mungano yakwe yakaitwa yakauzikwa yakabikwa ambali elyo mu bukhalo obo mwaponamo uyoyu bununa mwini uli nguwe alimwi chindi achindi chonse mulibe mwakamba mu Baroma 8 kuti iwuzipakale na kukanzwa iwalesa inga iwayindikira masimpe Kaini na ndamba Isau a Jakobo mulombe aomwe ataninga iwusyalwa ngakataninga akwalo ndikubayolwe yakuli salira lesa wakati ndasulaga Isau Wenda Jakobo, kambo wakalisi ejo, jagali mulimbabo, ikuswa kumatariro. Eyo tulizi. Pamumike ejo mmizeso, ulizi ejo, chiri imumoyo wako, ulizi ejo, chopandrura. Tawema gani ejo, yotuamba, ulizi ejo, choamba. Eyo yonse jagale taipenzi. Eyo balo, yonse jagulenge, yonse jisola. Uzwa Kaini naga nyona Abela ya mtu yusi yonse sola kunyonyona inguzu ya kumuya tulaji jana jintu chijonya asumi jintu chijonya asumi jitwende ya utigizwa kuli Satani kambo ndipwe akuliko sianisya wabwini abawo tulashoma nchabaini utileza kajinchi imuzezo wabu chatigizia ejo chagamba ulaji bamba iwabwini yonse hele ulijisi uyando wakusumizi kwa lino ao Aho penzi kwaliwede. Kusola kubelega iluyando waleza. Wakusumizi kwa. Kabela uyojusumizi. Hela wala utina kwaweza iluyando iwagwe wakusumizi kwa. Ne wakuti kajiriga botu. Uyobamba iluyando iwagwe wakusumizi kwa iubelega. Antome igulemia iluyando iwagwe lorondo gede. Tawa jintu ya kurubila uliresa. Tuli ulisi au mkologo. Hoyendela, sumasiku, kina jintu irubike, kabela bonse, kari, muguma, mbubonya ibyo inzila, mbojerete ikuba, jintu zionse, tuyakuti, jirubike, pere, ulisi, ikuti, jirulende. Jirete ikuba, mburibo, mburiku matari yulo leza, wakasumisya, ejebi ubora, taga jita, utari, olo, chiva kari viandoru wakwe, urondo kete. Pere nyo mabona lesa muya mupati tata mulingwe mwagali ibube asintu esi za mubona wazilisikwa lino mbube ibagwe ibuyo mulibonya wakapona alike tayagali lesa agwalo lesa wakali intu jigomba wakali umimu pati utamani elyo mulingwe mwagali ibube mbuli bobu ikuba tata uba mfuturi uba musilis Ero lino mbobo chini mwagali kunja ilu tanzi wakali itaguwa tata kambo ilato ndeja uchi wakali tata pere ulakala alike walo alike tafigi Ero lino pere ibube ibuagwe welede utondeze kwa lino uba mfuturi welede ikuba chintu yimwe jiswega iliolesa tagunji uswega lwa chintu yile jonsi jabuganze elio mpao uye nununa inga tego ba ubusalari ibuagwe Alweta rwa wirupati. Kere wakabika mtu ajimu ya gulisarila iwulemiwa. Mwuzi wakuti mtu inda wawa. Eri umuni ejo. Pao wakaba mtu. Imwini utegwa anunune imuntu oyo. Wagawa. Ako kega ambo Jesu. Chagali Emmanuel. Iutinalesa wakatuma imuntu umbi. Gunze yangwe. Nkoguti ogo. Nigwa atalulama. Leza wakajita kusiga imwini agwesa ibusena. Kalimuleza taga gunja kuseruga mumuya agwesa ibusena pe. Wakajita iwa mubiri. Mumubiri wa mwana waga mwini wakalengwa. Hele wakatundezi awa matarigiro ikuti iluanda wagwe londelede. Wagelede igulenga imuntu iguswa. Mubulongo iwanyiga. Penyo mwabona wakasumisya nkwela iguletua. Tagwe na kakanzila ibana kusira kuinda nkwela. Hele wakasumisi kwa. Waloja lino kuyagumana. Lino tujana kuti Moabu wakali wa musogwe. Kutalika kambu wakali mwana walota. Linda mwana wakwe musimbi. Lina mwane mbole imbungano ya mtunsi. Moabu iminina imbungano yakunyama. Moabu idajita. Aisraeli imbungano yakumuya. Lino Israeli nakuyinga wakali iminina bakaitwa ikuzwa. Imbungano rwayo bala imbungano yamba bakaitwa bakaswa. Aho bakaswa amuswe mulingwe. Bantu bangu, amwanda ane, mwamba mwami, kabela njo mutambula, uli wangu. Mutagumizi ntu siyabo zitasari. Imungani yale sa, yaga itwa iuswa, mwenyiga, iuswa mulu kyo kyongano. Wanyiga, tamujiri wanyiga. Mwili mwandakali usola iwamba, iusiku mwe, uli ninyue, ndelio jindi kwa siba kuti ujisigi sibyo, jaru nungo wago, wago, lutamani, yonya rino, mwinduwe, kuinda, kurupisyo, wambu ya usala. Wapanono siya gale, mwagabuga angwe elino alimi tulikede anto ume umasen aguchulu, mwili Kristo Jesu, mwabona, tojiri wanyiga, igutina uyanda enyiga, agusuga mina, igwago kujiri azintu siya nyiga. Paolo ya niso waleza, talugo agwalo mulinduwe, mwabona, kuswa, wanguruga kunyiga. Takujigwe limbi, wiyandisia. Mwa Hebrayo, lachoma ikati ya teni, lati, wakari iwi ibaruga, waka sumanana, iwajiri. Mwaga aumwe, oyo imugiri, waka nyama, waka turwa, pere mwaga ambu aga. Mwagombi, waka sarazi kwa lomwe, tajijisi ilimbi majesezi ajibi. Tajigwe iwiyandisia, iwajibi. Ejentu yose janyonyoga, iguswa kulinduwe, kambo, waponose kwa, mwumi wopia. Ero mpawo mbungano ya kunyama inkamu ibu yo ya bantu mutubungwe abo baga sangana. Kayiri seyeti ikuti ni mbungano seyandi ikutondega uli njiyo ndianda ikutondega uli nchiyo mbuli jisangabariro. Jisangabariro ya Methodisti, jisangabariro ya Baptisti, jisangabariro ya Pentecosti. Pere mbungano ya gasiarua uo muli Kristo Jesu iyo nzirenge sipia. Iri abobo tujiwona ejo utilesa ulawa mbachu liyagwe. Nino mwabo wakabona, mwabo wakalanga ansi, kumunda akubona, leza genda agatikabantu aba, batagali jisi, jagabunga. Jagali wimpa wakabu yogonse, iguswa kusana, kuyabusana, kerejintu, jenzu, iguti, jagabola amasi aya, kabela, bagaba wisa, jintu sionse, jagali imurwendo, irwabo, bagazi tola, nino baga janaguti, mwabo, bayiranga. Balagi wakalanga ansi ayisi ya Israel eli wakati, ibantu wakumba ibu shibonse wanyo wakati, elio bala jela imasi, mulibu yo musune mwajela wizu. Elio waka jana uti, jimwe, ya wale mbo ibu pati wakari o inzila, mwaka jana jivunuzi, eji pati wakari imusisi ni agatigabo. Balagi simusisi, lino umwe wakaba sololela. Tija gali jianza, jaga pangu abantu mboli, wakabete, vaibinis ibagwe, bagwe, angwe, asimuzi mbi, pere walo, habale migwa abagwe, pere waka jisi ii, musololi, musololi, waka itwa, jabuleza. Ero o, ino mbusuba, wakusa, wakabete, jindi imbogado, ya wasia, iguswa, kubusololi, iwa uleza, iwa muya usalala, usala bichopo na ufumba intu, indi, uweza, ibusena, wajo, wakari guswa, abuside. Muya usala wede kuba musori wa mungano. Wakatumina usimpigizi amajwi a Yesu Kristo. Kukubamba imungano. Ikuba ipona mboli mboya gajita kumatariyo. Ikutari jindi ilafu jaga inda. Jigolo jizisirwe omnomu mudolopo eri seminari. Elio barijisi umwe mu Phoenix. Elio mwa barumi na basigolo bashonto bagali gabo la kulindime akuti tulakuyanda mu Gasbranam tatu jisi jintu alwo yebo pe pere tuyandabuyo kukururamiga. Elio ndakati liyandaka simpe ururamigwa bobo. Elio bobo ndakati ikutina andirubite sayandi nchobeni igurubila niganana iwantu banjirogo. Eri wakati, ndeli penzi yago, kati yebo usola usibia, na upona alvo, ibuambi wabu apostolo, yindi ibuambi wabu apostolo, wakamana aba apostolo. Eri ndakati, imunene, ndakati, lino uti, wakati lino inga, sejika jenya andwe, ndakati inga, nejita ambego, tatu yiti, tatu ele degujita jejo, tulibabu njina. Eri wakati, wakati, ndiya ndavu yungu kukwasya. Nakati ndilibambi lecho wendi kujanaru kukwasyo. Hili wakati yebo wabona. Wati lino obo mwini. Hili wakati lino mubamba ula. Tatuede kukwelesia mapuku asiyo ndakati sekuopera si eli yangu alimi sejisi yomwe jita eli limwi peri abobo abobo ndakati sekuopera si abuku yasiyo jita baibele alimi nyebo tumere si abuyo baibele wakati chivotu ndakati lino tuchoma kuti imbungano yabu aposto yakatalikira kubuswa kwa Pentekosto zena ulasimina na ajeyo wakati inda jita ndakati lino tuangwisha kutilesa wakapa imbungano inguzu oguya yabwende obu wabu apostolo wakati akali mongola amungano lino mungano ibamitwe igale munchilano alimi tulijisi bembes ibesponse atubunga tuesitupati azintu tatuyandigani izintu ezio limbipe ugwera bantu ndakati lino pali baibele poliamba jeyo ndakati yebo ndambile au baibele poliamba ejo wabona ilo wakati taliambi ikamilina bobo munzila eyo ndakati mpao zegonji ujitambula jitakuti jamba buyo munzila eyo wabona ndakati tuli ndakati eyo njenzila mwele deguba ndakati sena ulashoma kutileza ujitabantu wagamba ii mnene ndakati lino ulashoma kuti baibele iluleme na wingu zibose inya ndakati lino mganasi wankamu kubuzi wa Pentecoste wakali Petro oyo wakajisi zikaruzio ziakubwami mbombobo ino ndakati lino kufunga muze yesu wakwe wakabete jesu wakati ejo chomwanga anyiga njoja anga kuchulu ejo chomwanguru anyiga njoja angurua kuchulu wakati ndiyo shoma obo ndakati lino munchito ipati ya 2 agapangoka 38 Petro wakati kwantu abo wakali uwamu abo bantu labaganana mumyambo itaziziwe elio wakamuzi ejo chomakali ikuonje ikuyita ikuti bafutuke kabela wakati amwe mkwe umwi aumwi wanu awabatisigwa musina ya Jesu Kristo ujatiwa wazibi miotambla jipego ya muya usalala kambo jichomejo chile kulindinye wakubanda banu akulibabo balikulale abantu bose mwameleza wesu mbaya iwita lino iutinareza ujita ejo ichomejo chijonya chile kulimbabo wakabola okuno alimwe wakali antu omwe ankamu yomwe ya Pilgrim Hotel awa ikombela imuswangano ilo nkamu yabo yakali kede awa mu California awo sana mumwi wigezi chonto yainda mumipairo in isagene isiniye wawusaze kwa kulilesa kulimi iulia elio muna usala wakawa anka buyonsi akutari wamba mnyambo imi elio nilongojezo ja la mbongano ya bulongwe Assemblies of God mu Tucson Arizona wakati mga spranamu ndaunka utala ugia akuni kwa kutuloko bari nyamu na buyamansa angu usule alimi kati bulemu kwalesa ndi mbabu yo kati teka kunja kujita yeyo mungano ya Baptisti ya Yusmeno Yipya. Ndakati ndabona tokonji. Hega ambo uliswide. Inha. Abobo chejo we. Mabona. Leza ulama mba kiri yawe. Ejo. Chamba. Uyoyita. Leza wede iwa mba kiri yawe. Lino tujana kuti awa uteti obuligoza nisya wakunyama ogo mwabu kwaga jisi wakabona musisimi oyu agati ga Israeli wakaligonja ikulerega usinganya abumulumi mwabu owasola iwe ania winda utunzenyu lino ejo nchajijobuyo ya kajitiga mamungano asu wakasala ujisanganya amushobo umwi wajanza tokonzi kujijita muya sala wede iba mume mungano yonse asololela imbungano ubukalo obo upona mo usimpizi ejwi elio yakashomeze kwa ukalo obo lesa wagamba ejwi ibuzwa kumatalikilo alingi obo ya bukalo obo alimi lingi obo ya bukalo obo alimi ya makalo ayo yakitika yonse muzila eyo elio mwabona alimi muya usalala wede igwa mume mungano iwamba imbungano iupona ibuzwa kwayo yede igwa ogono asunu utondezia oyu mulimo wabuzwa kwa mamani zitondezio yakubuzwa kwa mamani no ibuzwa kwa mamani ibukatirwa kwa muya usalala yede kwabuyo ogono ikuchitajeyo alimi tokonji ujijana winda mukubereka kwa zianza lesa ulijisi janza ngongwe oyo wakatupa muya usalala lino tuwabona awo kuti Musa wakajisi imwami alimi oyo mwami wakalileza oyo wakamunaniga elyo Balamu awalo wakali kunsi lya mwami Balagi elyo kakali imbuli bose katunzenyu mwabona Balagi Balamu musisimi waleza wakaunka uli Balagi kumakani agwe Musa wakainka ulileza kumakani ndolo iliwakali wandano Nebo bobo bonse ibabo bagali basisimi kambo bobiro bagaita aleza bobiro baga swana elesa bobiro baga ambaula aleza alimi bobiro baga zwite muya lino ndabola kumunzi mwabona ino bonse bagali bantu bazwite muya ino obo mwini ibaibe yagamba kuti lesa baga swangana abalamu akwambaula angwe mwabona bobo tulabona umwi aumwi wabasisi aba bonse balo mukuba basisimi ibantu baleza wautawira wendeleza ibwabo musa wautawira lesa ilo balamu wautawira balagi amone awa mukachania kwa muya ajabu ntunsi obo mbojaga londogete musa wakatumwa aleza munzira yabulisi wakaswanga akusundize kwa amuntu umbi waleza saa ingamwezeza kili obo pera amulange gose kobaga jisi ikutala obya jangali jisi jakabunga ili musa wakali kusolola bana ba israeli mbonya byolesa wakali byo bambira wakunka igasolerwa amusumpuru wa muliro jirenge jigamya kwinda ejo jakali ikusolola nzira ili musa wakali kuchana makani akwe kwinda logosi mwini eyo yakaswa iwalesa oyo musumpuru wa muliro oyo wakali angelo wajipangano oyo wakali kristo umwi unanikidwe ili wakali chana mulumbi wakwe kwinda omya akupa bana ba israeli mulwendo luya kunyika yachishomezyo pero i munthu wakakhalikira konse alimi ukachisi iwamiwu wakwe iwakachisi mamungano akwe wakalichisi zinthu zyonse monya omwya munchililano abobo latuma kuya kujana mwa alumi oyu ikubowola kuya akusinganya ibanthu aba ili amubonesa inga mwayeyela musisimi oyu omwe i munthu walesa kabona milimo yalesa amunthumbi akusola kukusundikisa milimo eyo yalesa cindi nakasiba yele ikusiba ikabotu lino balamu lutanzi indi balaki wawatumina amwambira ikuti bobola okuya akusinganya ibantu aba lino balaki wakachita inthu cijonya na balamu wini kachita zinthu eyo yakatuleme wakayandaulalesa ilutanzi lino obo mwakelede kuchita ilo polesa wakamupa bwingusi ibwabwe kulondokete abusolokete utaunki angwe kubaleka balike utasinganya ibantu abo balilelekedwe lino eyo nyelede ikuba chikubwene jindilesi amba chinthu chilichonse takunzi kuchintcha ejo amone luyano ilwabwe lulondokete lwakali utaunki utalwani bantu abo mbantu bangu olo lwakali luyando lwabwe lulondokete pere balamu utakali luyanda ibantu abo kukutalika mwabona chejo we balipo ngaye ba balamu mbotu jesisunu yinthu chiyonya jinthu chiyonya balisikabotu pakati pachisi mumasuba a mwami wesu jesu nikodemo wakabora akwamba rabi tulizi kuti uli munthu wakatumwa waleza nayi namwi wakatumwa kuzwa kulileza kakwe munthu wali kukonzya ikuchita izinthu nzochita chita kuti leza wakali angwe mwabona pakali chisi wakali balamu arubo mwabona ino balamu takali kuyanda bathu ambone imasena a hedikota akwe ibakamana ikutuma bantu bamwi babothu obwya kumwambira kuti lino uli bantu bamwi babola kunselero okuno ino ndankhwa kuti uli musisimi uli munthu mulemu abobo ola athala awa akusinganya bantu aba balamu wakati lino amulindira alini mane linjire akukomba akukhala ikusiku bonse ndiza mwami uyondiswana khabela uyondambira chipotu yifumo yakachirira imwambi wakamuswana akwamba utaunki utasinganye bantu abo balileleke ya balamu wakaswa akuti sekonzi kunkha khambo mwami wandaambira ikutaunkha linamuone cindi ndipakachokera akuthola mahedikota ulingwe ikunkha unselelo uyoyimika muswangano oyu ngopaka jisi nyomwabona mphawo moola ikusiba ikuti mahedikota akathumina chikungo cha bantu babothu loko ibalemekwa kaphati ndiza bishopo munthu omwe ombi na antela wakali mwalu wa jisi munthu omwe wakathumwa unselelo uya mwambire aselemuke uyolesya chejo nekuba mwabona amone nkhamu yakwe imbotu yongeresi elogo eko zibotologo mali imanji ngati ndakunja musumpula ujuno ibotologo wayanda namwamba mubusana bwakwa munthu iboyo ndakunja kubamba imulemulogo anini eno ndichisinguzo chakuchita chejo nkhambo ndili mwami omuno ubwende obophati elyo inga da ndakunja muchithira chinthu chimwi ikabotu ikuti na muyochitha buyo Amone yitu yipya yaga mofkazia oyede ibusiba eyolesa chagamba lesa uyoyita pere yaga mofkazia
and as a prophet of God
ere muri musisimwa lesa tayede kuongereze kwa ankamu ilibobo wagede kuswa munkamu eyo ukotaliga ere utinanda ambaula kubantu bamwe ibaleza awa jini ibasola mwambira mairikota iuti imazwa malele agamana alimi eji kutuyita awa alimi imami jesu ulimutu longesia alimi eji ijigama yalasibi indirisia ya unyanya mugwa agwali mfwa tagwe jintu yili obo mbuli uponise kwa wabuleza uswa munkamu eyo konya uya amuswe unichijo kambo nikwi ijaleza ili mugu yuburuwa balati tawaji ntu jilibobo mburi maswa abu apostolo wina babatisio wa mwia usalala ugugwa mbaura mumiambo tawaji ntu unichijo owe o pele mwesu taswiri ulijejo uliba nji bali mulibalamu sunu ibakede mfule mwofesi ilabo igwala aya imapugu abaibere agusiba iuti njawini pene wabobo kambo buyo igabo sena tabagatori igwi magwabo mbambu wancha bendi kamwone elesa wakalisi iguti tagere iguba munkamu e na balamu wakere igujijiba balo balaswa uliando irwalesa balo balo mgana kweyo mwambaula ncha bendi iguswa uliando irwalesa jindi imwachana uliando irwalesa mutalegeri imutu umwamba iguswa kwenichijo ndagazi bantu babo tu labo ula umiswangano ponesikwa jogela elyo wakali tunga bati oo ee tagukwe intu ulijejo wakanyanya mgabuyo unyina intu Wali nchijo alimi iwantu baya usumbawuzia. Ndagabona bantu kababora akutambula Kristo mumio yabo kuchoga ndisa ugana na mumiambo akuchogera. Ile mungano iyo amba ba uli sapo kukubuna Kristo abumwe bombi. Eri oma uta itego mawana amuswe munkamu eyo. Amutantamwe kwa nchijo. Mwane palamu olaberesia jibalo yarwenu awa kambo. Ikama njezezi awe mawana. Wakati antela, wakala ibusikubombi, alimi ndisa, ndilabusi eleza, nyomawona, wayanda inga wajincha mseso wakwe. Eleza tajinchi mseso wakwe, jindi nagatupa utondese kwa, warabisi wa mwenye usalala, abusuba wa Pentecosto, njenzila mbaere, iwujibamba, wakajita winda mubukalo wa Baibele, alimi uyojita jindi jimbi ejo umuntu, ayobora, ambagani, ziagutura oguya. Yutinao yobora kwa shoma kwempa kubizi kwa musina ya Jesu Kristo uja tu kwa sili ziago agushoma alileza leza ulisini jistwe uusulisya malayirile abusili ayo mwabo kambo utogotela elio uyo jesulisya imutina muyo na muyo jesuilila peto wanzi enda wakusola iwa obo mulembo wabusilige wabutola uli sikusambala matuaki ya weno oe unga wabika intujimwe ilimbi mwini nchijo iwenda ikuchaya umurwasi ukega ambo tujisi mamembala imanjilogo ambungano afkidesunu bali mkusola iku pamala ili wabusilige imabi leza uli jisibulembo wabusilige mwonya mbaibili ngumbabu janguenya sunu abia miaga Wele kunywa musamu inzira togotela njagamba igupa. Ibaibeli lati saa tawwe sena tawwe ibona mukiriari. Zagwina musis obuya mwini kejowe lati pao kambonzi mwana musimi wabantu ibangu mujimo ejo. Mwabona tulijisi baibeli tulijisi musisi mwuyo zimusamu uri. Mwungwisia inabo tu, jivulembo wabusiri iwa rukwaro. Ombojibeli, iwa usola iwa ambaguti, masuba amalele againda. Kuhina jitu jilibobo mboli, bakatisio kwa mwia usalala azintu, yonse, mbufu wafuba. Baibele, lirule mechobeni, leza tajosi jiri yonse, chagamba. Elio, basola kubelesia inzila, yalweni, jiru yimwe ijimbi mboli, tulashoma obo, tagugwe imagani, yo. Choshoma, kenyo leza chagamba, wakati, njo tilamu ya wangu abantu bonse, wakashomezi eji masu agumamani. Basola kwamba miswangano, njo mubona, bandita kuti, imusondi, musondi, wakarondorua, na, bese bule, na chiamulos umi, berede iwamba, kenyo, kambo, mawisu wabo, kenyo chagamba, ujatizia, Jesu kumatari. Alimitabrindu ste, tujitajeji. Neguba, uchesu ngwenya, kambo, mboboja, ngwenya sunu, abia miaga, walamu ya wagwe. Oye ntujumui, ya gabonja iwinda, iwenguruga agu, wenguruga, igutumwa wagwe abobo bantu bangi, basola wenguruga jenu. Bola usangane mungano, edyo, jioba gabotu, tulimungano ya gaindi, twakali wano kwa miaka mingi twakatalika imbo mbo tina ejo kilibobo kwa kutimbukano ya katolika yaga baloma ili kuchisi alidi yose balo tubunga tanzi bakali batanzi pere ambu yei ikutalimbukano ntanzi bakali kabunga katanzi alimi banyina wabu onse babo walo umuwa umuwa bo ulipene ulireza kiyubunuzi yo 17 yamba ijintu kijonya mwabona hii ulimasu akuma maninu lino amu yeye leza uyomulegela leguba mwabona lino ilo pao balamu waka yeya pao leza waka mwambila kusumanana kambo nsi leza wakalisi ejo jagali mumoyo wakwe leza wakalisi kuti ejo jagali mumoyo wakwe kukutalika bobo waka mwambila kujita kusumanana uyo jisumisya uyo kusumisya kujijita uyo kulongesya sindi sinji mkujijita wakalongesya kwa lo Israele iwakamana lusya lo wakapede igale imusisimi musupuru wa mulilo lwangu lugo zitondesi azikambyo ziyakaba kusya ikuswa mweke pita azintu zyonse ilo nekwa bobo gakalibyanda imulao lesa wakabalegela ikuti babe anguo pere wakabasinganya jindi yonse wakalegela palamu kusumana insira ebuyo njagere ikujita pere ino wakajitanzi wakamuka kunselero okuya alimu mukusena kusinganya bantu wakajita kulelega bantu taka kunje kusinganya ejo lesa taka lelega ejo ndanda mwambila ikuti olega anaini ejo lalungumana kabela jindi ilino alimu ndijisi bugo izwide bulembo awa
I want to say this in closing that God never changed.
Ende andakwa mba eji mukuchala iutilesa taga jincha mzeso wabwe viando wabwe wagali wa balamu utaunka ere jindilesa awa mba gambo ere dekaji wini lyonse ino baibeli agati Jesu Kristo ngubobo jangu wenya sunu abya miaga ino ejo tajambi mzira imwe ejo jamba ikuti ngubobo jangu wenya sunu abya miaga
Jesus said in
St.
John
14:12, Jesus wakati Musa Johane 14:12, oyo shoma alindime. Nini eyo njejita uyo yita walo.
Is that right? He promised in Mark 16.
Samba mbobo wakashomesha muri Mark 16. Ezitonde ziyo batobera aba shoma. Barati ejo jagali buyo jaba apostolo. Wakati gamuya munyiga yonse, byogamba kwa makani mabotu kubantu bonse. Ezitonde ziyo batobera. Munyiga yonse kubantu bonse. Musina liyangu bayotanda madaimona. Bayamba mnyamba mipya. Iutina waja tanzoga. Agunywa zintu zigola. Inga. Igoyo bagola. Iutina. Babi kamanza abarwasi. Bayopona. Lino ejo. Cheje elero jagwe. Mwabona tusola kwelera intu yimwe. Tusola kubamba. Iwelera imungano. Ulijejo. Totu ya uti. Ichi idealiza. Mbolivete. Katugonji kwelera imungano. Kwelete kwelera kulideza. Ndagamba liyose kuti. Chindi. Yawe ndelana, wapenta matantilo ago, imubala, usubila elio, langirila simuga bonyogwe, ulapenta, wa usubila. Noba mwibana gasi, imuasama, imushoba umwi, wangwani, ujigombero nkabela amulangi, ba mwibana gasi, bayagula elio. Muga Jokren Kennedy, wakajisi ogu ugebwa kwa masusu, ugulanga, banagasi bonse, wakali igusama, maploni, manini, haga indi, amubala, wamasaga, na zintumbuli ezio, ila gambia iguta, tambuliga. Mwanagasi iwa mkakwakwa kasamide ezyo zigwegwera mburi ehyo amulange banagasi bonse gabayita jitu chijonya kuliko zianisya pere ogu ulimu njiga ibantu bamungano bagajibwesa mi mause ikuti balaji jita nchibi kulimbabo uji jita nkabela ndisampu ilo jingi tuwajibona gajisomini la mpende gosto ilayo usialoko mbambu wa pere nyobo mwabona imungano ilajibika anjiyo agwiregela kuhunka ino tawenda ba tegajisi ndaba na pagili yangu yagali wendela na agurwe wangu na tai wangu wendela na pagili yangu ndia ndaru sumaru wangu wendela na paibe yalesa ajere rojagwe ino chaijo ejo sebo tubantu wapende gosonjo tele ujita kubaru sumo wesu kukonya mboli mbobo mboro gabete nkambo nguchesu nguonya muwe usalala nguonya nguzionya ulapona sunu alimi ulapona agati Yesu. Ibanga yandiye siya ibuswa mwumi wanyina ibagwe. Ibagali zwide ibuswa ucherusalemo. Ibuswa uomba abawisi ibagwe abujana. Josefa. Ilibagenda mwendo wa maswa otakwe. Akwea uyoguti wabali antome ambavo. Elio. Ibagajana kuti tagarigo. Elio nyomulisi. Ndianda kukosia nisya jejo kujindi jasunu. Nyomulisi mungano yagajisi inyendo. Ziambali yotatwe. Luther Wesley Pentecoste. Rendo wantamu yotatwe. Leza wiyo mapambulo mbe, kulula migwa, Lutha, wakanzika alingo, pao kwa kasiga usalazi kwa kuinda, muri Wesley, pao kwa batisio, mamuya usalala, apende kwa ste, elio ndalibusi ya na, jitu wakaswa aonsi, igu njira kulile mega, igu talusi amui, uguyaga zintuzi pati, awu yita zintuzi lemu. Muri baya mumbaga jisi mumizeso yawe, tumungatu pati, igamui, yaga inda, igambi, agaga kami igambi igupa zilumbo ziangolite akinyesi ujigolo ya musondo ayoyo ugonzia iguleta mamembala manji akunjisi ya kukumbwa intu mumugano ndamwambira kuli mungano yomwe ya tagali igupa upa mwenjiyo eyo nye mungano ya mwami Yesu Kristo ya babatisigwa mu ya usalala tosungirize kwe iguwa omuya ulasiyarwa iguwa omuya wagatumwa omuya kumu ya usalala. Iwaka jana kuti, imuziari waka jana ikuti, tagari agatigabo. Inomuola eri, buyumumu obu wapati, gulimuwa jitiga, jindi tuwasiba ikuti jisi eji, jilasungana, ikutaribu yo jisi, pere njiga ilasungana. Kuhuji indi ya mamanina, tagwe jintu jimbi, pejo nchesi, ikuti jitiga pere uwepa, ikuwa kwa mwami Yesu Kristo, kuhonse, kuliru ambiride. Hiyo tuwa wana kukungana ogu, oo, jana jowe jonsi, kuyumusuangan ubora wabayiminisi, jana jintu jonsi, iuswa kuringuo, ikutina ulagunzia, iujana, ee, jujareza, kutina tojisimu ya usalala, kuhuji kawuyo, mumiseso yago, kota, aswi, ogu no usigila, uga utambole. Ee, jinzila ya kujigita, amukale ogu ya, kambo nyebo, ee, jingu, inga, jabajindi, ijago jama manino, antela, tagugabi imusuangan umbi wabayiminisi, muri ee, West Coast. Nisa inori kunsi ya wizi wujini ejo kautanaba umwe umbi. Bobo tabuzi ejo jinga jajitiga bobo tu tulangila imbeta zialeza ibola ansi. Linagwe kuti ndambe jeji bagali ye kuti wagali ambali pere baga jana kuti mubuyo muyomu kuti tagali abo mabona tagali ambabo. Ino tujana kuti mujini ejo ya kuti jini ejo jintu jipati niyagale tuwa alimi tujana kuti kui mpiaji tujimui mamungan esu alimi esu ningusu ya Kristo. Inamulangi seandi ibujana ibutongo ndilamu yanda aluyandisho iwini wadas belionse gula lulamiga. Ino tujimpia Kristo mamungano esu kuyipia Kristo agati gabantu bapende goste bawe abajisi besu uleji ntujimui jirubite iswanganu ya janga jaga indi njobakali kuba ayo iwosuba amasigonse tabaji bi anjio elimbi banagazi besu babali kunga basama masumalanfu tabaji itirimbi inga wabamausi banagazi ikupenta akubelesia imisira ibuchoga umasuba matanzi akulide mega inzira banagazi aba mboba jita. Jintu jimui jagarubila. Tagwe jirubi deguli Kristo. Mwabona, pere jintu jimui jarubila. Jintu jimui jiribu sanabu mui. Jigamba ugero jagari iwe jitawu. Yataga sumisia jintu jiribobo mburi ejo. Pere, jina jita eno. Mwabona, jindi yabuyumbuyumbu. Jajita, kabela tuimpia jintu jimui. Tuimpia nguzu, yotwe deguba asio. Kogo mchina mpati, koelete iubelega. Stondis azigambio zipati. Hei, kogo ya kebelete iusua logo angusu zialisa. Eno, usira sizibi, yata kwenzi ukara omuno. Mwyo sala, kawitapakila ya kukwamba na mburi obo, mburi anania asafira. Eyo, tulimugu impia jintu jimui. Nino, chinzi jaga jitiga, waga unka, wiyo mianda agati, kabasi mugo wa, babo, kabela atibaga mchana agati, kabasi mugo wa. Abobo, koguli, kubaga mchana, onyaga indi ogo, kubaga musia. Yelie uti jindi imungano, Yesu, niagaba, umusalo, o imopati, wa, Iyabunga, kutu wakajisi, mwi wakajita iwida umwi ujita, alimwi iwujita iwa, ama mungano mapati ilogo, misela, nivotu ya bantu, abantu wa samaga botu, abaimbi, ibabotu logo, wimi gila wiaa. Ndila wenda wimba iwotu, ndila wenda wimba wapende kusto wini, iwotu wajanga jaga indi, pere nsogunji iwini na ejo zintu, ziagulivika, tajuzmina ni iwuya, andime, ujatila iwuyo ya iwago, mane, wababuru kumeso, uyandabuyo, unhukwa. Da andashoma mugu imba iguswa kumwe wago, mumu ya walesa, mwuri mwena mfwa omuno gaindi, gainda. Mwabona, ndawati wagongora kwa janza, jaga indi pere, ya kuti wagongora inga, wasuma nabuyo, yutina, jimbo, jirimu ujitiga na pe, mumu ya walesa abantu, ula serusia, zirego angu zialesa. Ndashoma mtu inga, wapeda imumboni, akuimba, akurumba isi alesa, umulimo wago. Ufumbwa ogo mkoba wede, nincho weni. Ero ino, kuimpia jitu jimui, Hali, potia kumuchana, poonya ogo, potuwa kamusia, mochwi.
Let us pray.
Atugombe.
Your Heavenly Father, one of these nights,
oyendwa tata wakujulu, umwi wa masu aya, tiyo jala Bible ere, jini jama manino, rimbo roma manino ryoimwa, kamba uwe ya mamanino iyo gamba uwa, munanduwa mipairo, wa mamanino uyoitwa.
The last sinner will come in.
Sisibi wa mamano uyonjira, ili mpaoni nzi, oyendwa leza, tatuyandi ilu yandu iluwago wakusumizi kwa. Tata, atuende muri yandu iluwago, rurondo gede. Tatu, uyo, uyo, iguta kwesa ichwi awa, akwaguya, akwibamba, welela, uganza aga busumini, na busumini babu gombe, na ajitiye mwi, atuwese ichwi mburi, mburi gede, igushoma magani mamoti azwide, wawonsa ogo jeso, kwaga tuisha kujita. Tarishomi kuti inchito zeba apostolo walomo ngwala buyo. Tulashoma kuti ndichwi ilialisa. Ninchito ya muu ya usalala uwago muwa apostolo. Edo tulashoma kuti uwonya muu ya usalala. Mwami oyo wakabola alimabo. Zila mwagabadile mega uyo jita nitu chijonya. Mwindiswe jindi wakubola alindiswe. Utina muu ya nguwenya. Abogo ndagomba oya ndwaleza. Utoye muswanga na mupati. Mwotuli. Mungu linda uogo. Utariga masi mjunza. Ndagomba. Tata wakuchulu. Uti. Uyo muswanga na mupati maningi. Odoloko eri. Ulega sola. Ikuba au kambo. Ikabusi wago. Longeja munga nasi aumi. Olesa ajibe. Jisunganya bobo. Bobo. Awe kuti. Ibugali. Waleza. Undindi. Atala. Yajigamba uyo. Awe kuti basisiri. Basunganyi. Awe kuti wushu kwa Yesu Kristo mugole ikasimpe logo kubantu cha kuti inga bagonja uyo iku chala meso abo mugubona genda agatigabo woyipa mwami lino sunuma siku gajitana buyo uyitiga eyo chotu wambela oya ndwaleza kana bago balijisidwe nagayaswa alimi alimi yesidwe nabora kubagombela. Sena ula lemega ejo, tegulomba, sunumasi mwami nkambo, marawasi abo. Ndashoma, ulindwe, takugabi muntu ugompebe, mubu yage obu, jindi ikuswanga na wamana. Balanda bako bonse, uitaawa, igaba chede alia, kaba ungolola, iguwa la manzi abo mchilu. Usule awa, ajibumbiri, agwamba, amen, uchwi, tata, tulinka myomwe, yabantu.
We've come out of the world.
Tuagazo mwenjiga uswa, usimo ejo, zitontola alimi, tuagazi ya ruwa, umuya tulapona sunumasiu, elio wagati, kambo ulapona, tuagaliba umi aswebo. Elio tulashoma mwami agushoma, amoya wesu onse, wendela na guchwi, iguchi, tuagai mininwa mulindwe. Inobama machwi ago iguba iga simpe sunumasigu, uponya bajiswa, mboli mwe bagombela, ababa, ibambi, mbapaya, kopa mwami, kiyoba bobo, elio, kiyogulumba isi ankambo kachijo, twajilomba musina ya Yesu, amen. Lino, ndagulumba, tata leza, tulimwa bobo. Mburi vyo jindi, jimui mbaibele, baga unka, hiyoruwa na jindi jabu yumu, walimi muya umami, waga wita awa mtu kabela, waga mwambila awo, awu sundila sinkondo, ogo, igwa kuhunka, amusikile kulijejo, amuli lula mige, iguyo nobedi, mwabona muya wabumi, mulindi nye, lula miga, uchwi, mwabona iutinachwi lilapona, mulindi nye, lilapona elini, moonya winda, mulijwi, linogusikuwa inda, ndari, nimugite, lino mburi bantu babo tu, ndibu yo, wonega mburi alimi, mburi mwetaria, igwa mena logo, ni, nombo siya buyo, iguti ndagonzia, njobani nye wali onse, mwenyiga imbi. Abobo lino, yogo mbela ibarwasi elio, lino, besoli iguleta ibanji logo ujindi, mburi mwega jitamasigu ainda elio, lino, hili obo siya jivama, ya makadi amipairo, ndiela kuti mwanda, sena, wa pamwanda na mianda yobile, Nyanda vile, ino, bari, jizi, si, mgunu jesu si, mwewe mutanzi, kambiga jansari yago, hatubole na kuli uleme, ino, kadi diya mpailo, langa a kadi diyago, ya mpailo, ilijisi inamba, ae, agabala, alindirio, si, number one, kambiga jansari yago, atala eni, ya, seruga awa, number two, three, four, five. Lino alimu yebo, mtu umi wasiga awa, wabajata, lino tuyanda onse, makadi amipairo pere tuyanda iguti, bandandame, bulubazo olu, 1, 2, 3, 4, 5. Ndabona botatwe ibabo, elio kadi iliago ya mpairo, munene, 4. Lino, uliombi, wasanu sa oyo muntu ubola ugea omwe wabiri watatu wane wasanu si mwero mutanzi wabiri watatu wane wasanu ya ino bora byo muri moitwa mwero wago abo busubwa inda agababona usero oguya bantu igabali shanibisya tatu yandija ejo eyo nimungano nyomulisi iutali boa ya misubanino abo botu mwerede igwamba malaide 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lino ambaba mbe buyo muri buba jogera lino kadi ya mupairo ya isambomwe yiro balusere fuga kumi bari mtu omwe ya kutambika janza iliagwe chindi ano chindi bandana migwa atala alia elio tulaba pairila mbanga yuwa yosoma anime lino iutimwame jeso uyojita mulimo mupati ndiyo jita wonsi obo kwe gonzia lino 6 7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ambole vyo gonsi utegwa wata chanigiri haji ndiyo mwe nyomulisi kakuji sunguruga eo mchejijo mwewe chayi pedwa ulinduwe ugubamba mchililano nyomulisi igubamba obo iguta pao namba yago ya itua ugole ibuyo mpao ya alimui eno tuyandagu nyonjanda wonse bantu wonse kubata malogo eno ero tulasumana na kupaira utandila mane kwa gonja kupaira aba bantu ero tatusi ejo mwami changa wajita tatusi ejo chayo jita ere tumulangila igu jita sintuzi pati
now
lino ndashoma 15 sena ndaijisi iwanji ogu ya bilipo Oliguli ya 15 16 17 18 19 20 lino mwabona balichankele gale mabobo lino ndiyoba ndisa antela mwesu umigu mbuli yindi babola uselero mama lino amunchali aite miyewe itobela nyobo mwabona utegwa tonse tutai migiri wimigila alia kwa yindi jila mfu twano pailila aha bantu bajisidwe ya lino tiyo tiyo Yanda, yanda, utimu. Yanda wana nakuli ndinye, ujindi ni wajana bantu, abukutekwa, batasiankani antomwe. Inutawe umi obola ibusigila mweru wago waitwa, waita wali 15, ndachoma, moja bete, na magumi obiro, chintujimui antomwe, njo amba ibusiga umagumi obiro, ili mpao, atulindire, ejo, joba igunji omuya, jionyalino, kufumba jidigo obuya. Ero eno, Ali ongai makadi aligo amtamige mansa anu ali mbangaye batajis makadi amtamige mansa anu ninamu ye toyele de iguba akadi ya mupairo ali wonguno amasigu obero ali mi ibusigu abomwi muya usala wenda ata ya punga akuponya ponya ibantu bagutawe ulanganya makadi amipairo zamba mubo ikadi ya mupairo lilaje tabyo yintu ya mwe kulinduwe ukwasya kunjira mumundando Mambo pere yijisurushomo alemi langirila imu ya usala ibusia chibumbiri poonya awa aguswa inchoveni agachi igabo bunga ogea mbanga ibasi obo kubagwini inonda ndashoma mkushoma ya ngusu itina wakari imungano imbi ilionse unze ya mungano ya Pentecoste eyo njinga igonja kunka ayo agushoma ingandaba angio na lagaye ya ibuti wakari ijimu ijibotu eloji ndi mani kwa iwa amba jitu imu jatilizia tubunga asintu mburi ejo serwani bantu kugambo ino kuti wakabona imutu wakari kuguyanda ogu ya mbukato babi bauga igusire mugacho nzio igutosya kulina mutitima akusiba kuti bwato bwagali ibyopira nguwe ere bwati ndamuyanda pere uri urijisi inzira yagwe nzi pepe tega gonja igujitajejo ejo tajiri muri ndime inga ndaungorora igususa akumugwempa akumusunganya umunyugu ya mugati nagufumbwa yimbi imukwasya iguswa aria mwabona yendereza kuti obo tabuga mpaugiri buli nga mutitima mombobo lede ikuchogera kuli kristo buli masimpe buli jintu yile jonse lede ikuchogera kuli lesa linonda nda iwantu wonse omuno babali mumiswangane yangu utanaba saa mombobo amujatire manza anu ikutina mwali mumiswanganu chibotu tawe umi saa kuli wamula pia abo batakaligo mumiswangane yangu utanaba amujatire manza anu ino ujita sega saa eji nchindi jitanzi tuwagari mwini umwi wa miswangani yangu amutambige manza anu alibo nda mwambila nda ndiza chibotu nda jincha jintu eji inganda nda chivotu nyebona bantu nomaso agusiga ndindila yoni tolela iyo anini namiti mashonto igolampa andi pandule kambo mwoswa amuzese urubide mwabona ndasho mamije toyonse eleza pere ndasho makuti bible ilatushomezia mumasuba akumamanino teti werete ibuba ibubora arubo mungano yerete kunjira mchilano jona mwerabete chakuti Yesu wajisia indi niyakaswa mabona unabwinga werete ikuchokera ubusena obo ino kwabola winda mumiri mwamipati yaleza winda mukururamigwa kusalazigwa lobizo lwa mwuya musalala ikubose siyakwazipegwa pere mukuthobela inzira ya Abrahamu inosaite alimi abobo ndeyete ikubelesa chinthunyumimbuli tohane mbabatisi watakayide awalo wawanjira mkanda kuthandira miyaka ifuka yakukomena nkhapela thayala chanakwiyo abobo nkhambakubwa siyakwe ziyakasimbidwe iloko muli bulenge o nyabona nsiyalani yansoka wabona eyo chintu iliabi chakabona kulilemeka ikuphati maningi khapela wakabaita kuti ibaphaisi nzoka wakati nyobono njalani yansoka nguni wamanjenjesya kuchicha ikuswa kubukali ibubola ntatali kwamba ikuti tujisi eyi alimi tuzulibwa kuli eyi leza ulakonvya mabwe aya eyo chakabona ankomwe yamulonga ukomesya ibana kuli Abrahamu eyakwalo ukembe akao pegambo chakali imukhanda palilikhitwe umuyanda wachisamu ye musamu aomwe utaziyali miyiro mibotu ulakonkhwa oyongo muxopo ngwa thenta akuphanga muliro ikuswa kunkhoni nyomwabona phere zisamu zibotu zibamba ibuyo mkhamba ziyakwe mulibopo abao muli jeji ndiyandaku ujamba mujanza eyi tuli kujinja mamanino jindi chakuthebula ino murwendo rwa Abrahamu wakaswanalesa ikuswa kumathaliro musimu zande asimwezimbi kwalo inga kachibwesa akuchithondesya ikuyo tuli runyungu rwa Abrahamu kuti na tuli muli Kristo ero Isaka wakali mwana wakwe wakwe munini wakali mwana wakwe sinkwera pere umuuya Kristo wakali lunyungu wa Abraham, lunyungu wakwe wabwami, lushoma wakwe. Lino tujana kuchi lunyungu wakwe wabwami, wenda iwendo, nruwenya, oinawinga wa Kristo, wenda murwendo, nruwenya olu Abraham, nduwaga jita. Ero jitonde jama malinu ejo Abraham, chagabona, wana wakashome sekwa, gatana wola, jaga jindilesa, naga tunde sekwa mumubili wabuntu, ero wange wabiro, baga seruga. Yesu wakati, mumusa luga ipati ya 17, agampongo wa 30 iwuti, mwuri mbuka kabete mumasuba awa Noah, wagamba uchati ya jindi ya Noah, eyo gati, mwuri mbuka kabete mumasuba awa Sodoma, mwabona, ubora kwakwe, mwonya mboji ya kuba mumasuba jindi mwana amuntu anoyo ununwa, lino tagamba uchi mwana waleza, mwoyo ununwa, ni mwana wa muntu. No Yesu wakasiga masina otakwe, mwana wa muntu, uli musisimi, mwana waleza, oyo waka inda mukukalo wa mungano. Hao mwana wa Davida. Ela agati ya mwana wa Leza. Mwana wa Davida. Wende na kuchwiri yawe mwini. Wende na kuli malakifo. Makwalo manji. Yo chogela mungano iyawe. Mujimu ya unyama. Mubantu. Mubantu nsi. Munzira ya kwa musisimi. Mwabona. Eyo amlangire ejo imutu oyo. Chaga jita chindi na agasaruga. Iwona Abraham, ito jitanzi, wagambila Abraham ujatizia isinari yawe, iwi jintwa, kambo, taga mwita uti Abraham, waga mwita uti Abraham. Palumijindi, naga jita, ba, tujana kuti, uti wagati, wali wali mga intu wago, Sara, S-A-R-A-H, iwutari S-A-R-R-A, ba wagati, wali mutente gunzari yago, wagati ino, wagali magumi alifuga, Abrahamu, agali mwanda, elio wagati, ino, ndiyo muswana wenda na kujishomezio. Yindi jabumi. Ero sala wakali mugati, wakamuwa, igaswinila winda, ugulambo, igatente. Kabila wakali sejala mwini. Ero angero mtu gatete awo gati, waka tukeruga muu ya wakwe usule, unzeri yawe aguti, kambozi sara wasega. Iwamba magani, asintu ezi. Kaita sala, kabila wakajigaga, wakati pere wajigita, wakayowa. Nino Yesu wakati, yotanaba huyo iwora. Wa mwana wa Leza, na mwana wa wola kwa bili. Muti obu, bukalo, mbotupona mo. Wakabola mbali mwana wa mtu, msisimi, kambo au. Kuzulisia, ilukwalo, Musa wakati, imwami Leza iwanu, uyobu siya msisimi, mbali nime. Tose, tulizi kutu oyo, wakali Yesu, Sata tuzi, abobwa kabola kuendea na kurukwaro musisi. Wina, nagalita mwini kuti mwana waliza. Wagalita wiyo mwini kuti mwana wa muntu. Pelino mpali, winda mbukalo wa mugano lino. Wagali mwana walesa, mumireni ya muyoba mwana wa Davida. Gakede ajuno jabwami ya Davida. Pele agati, gaji hindi eji. Tujana kuti winda umakwaro. Mwerede guli unu na mwini alwo mwili mwana wa muntu. Musisi. Kamboji ya mami libola kubasinsimi wuyo, iutali ulibasirui wabugondi, ndia kubasinsimi, ilu mami wakati tagwe, taga jita, mutwi iagwe, jita sanduri, nyotuwaswa iguwa ambaura, ibu sigila utanzi, watondezi ya basinsimi bagwe. Alimiji njilo manino, sinamatisio zirijiloba, yaga namatigwa, baibere eri masisi, alijiloba, akristo onse, yerede iwe bununwa ilu utanzi, alimi inga, jale tuwabu yo, kumusinsimi. Tukati kulangira ejo kwa miaga alimi tulashuma kuti muya wawe uliaga tigeso lino abobo tujana ino amulangira eji ndi Yesu nagasiga amulangira ejo mchaga jita ulitondisha imwini kuba mesia oyo oyo umwi unanigitwe ibuzu wabu umwi nagamana utambula itata wabaliseru kite akukala mulingwe uji moja nsiba kaiseru aguswa uchulu igwamba oyu ngomwana wangu uyandwa mulingwe mwenkonderwa gukaramo awo kegambo chagati mebo atata wangu tulibombwe tata wangu ulakala mulindime sarindime ujita milimo ngu tata wangu oyu ukala mulindime Johani wapa bulungulusi mugubona oyu muya walesa mulinsiba useluga echi galiswa mulindirio gali amba kuti oyu ngomwana wangu uyandwa mulingwe mwenkonderwa gukala mwabona alimi wagakala mulingwe inamu langila jindi imolimu wawe ni wakatariga wakajita ulele mega mwana wa muntu eno ni amu langi ejo chaga jita hao wakabula mwalimi wa sinari ya Simoni Petro sinari yawe wakai Simoni gaindi ni kumane ikutegwa Petro Andrea wakali kujanida umusuangano wa Johane elio mpao jindi Yesu nagasiga a Johane wakamusilia wakamubona elio Andrea wakalomba imunyina Simoni iwo wakamusuangano angwe ilu waka ambiru wabawishi, mburi mja gamwa, ikuti, uyoba wala jindi, wautanaba iwo wala wa mesia wini, ikuti, uyoba wa mesia ibanji, ibabichi, bayoboga, yonse, ulinzila eyo. Wakati pere vana, amyei, mesia wini, mwyo musiba kambu, uyoba, mburi urukwalo, uyoba musisimi, ino, kitu waka jisi musisimi wa mianda, mianda ya miaga, ikuswa kuli maragi. Pede kuyoba wanchu wangi, bayo bamba ibutaminina, ejo nchote yeguti, taji, harigo, wakai Yesu wakabuga agujita, ijigama, azimizili, pere o mesia wini, uyoba musisimi, ejo wansi wa Hebrayo, bagaisi kwa kushoma, ejo basisimi, choba gamba kutimwini, konya au, oyo musiri wansi, watagaite, oyo, mutwaga ambirwa, kaga jisiri lukupwene, yuwakulemba isinari yagwe, laibe yagati, wakari, ibantubyo bataite wakasiba obo iwa mwana waliza wakasiba jeje kuba mesaya kambo wakari musisimi wakari umu oyo wakamwambira sinari yagwe mwari kabete amwambira obo sina ya wawishi mwari kabete pao wakari zikuchi wakirete ikuba musisimi kambo mtu kaga musi elio wakapekwa sijarusyo ya kubami elio jana kuchi wakari ibamwe ibaka imbi alia gabaswirila ulijejo alimi umi wa sina ya Filipo oyo wakajisi wakali kuba aguia wa Bible mwezi nina wa sina ya Nataniele leenda ula mesia bobo leenda kusungulu amolundu ikutandu ya lwendo wabusuba hakuchogera eli wakajana oyu Nataniele oguia kunsiria ii msamu wabogoyu ikagomba eli wakati bora ubone oyo ngotwa jana Yesu wa Nazareta mwana wa Josefa bobo Nataniele muguba na Filipo na Nataniele mwini muguba imuntu uligabotu wakati lino saa ingajimwe ejintu ujibotu jaswa Munazareta wakati wakati bora vyo wone lino unkuwa ita igubotu bora uzori wone ne omwini utakali unganda agugazia bora uzoziba amuni ule makwalo mlingao mwye yauti mjisibumi utambani Yesu wakati gengao ayo andirungurura abawa murendo kuchogela kuhinda kusumbawusia wakati si mubandi mwenini amwambira ikuti yebo ulisi oyombuselu imutala wakatali ugonzia usaina eyo tiketi yansi zoga jisi ibusuba obo amwambira nyomulisi ikuti wawisi bagali utala kuya momungano sinari yagwe wakali Jonasi saa mwana mweya abobo wa wakamwambira kuti wakalini ondele tebi yoko na jejo kwa wajindi na wajenda kumbele halimindisa wakali mwumunda ndo omipailo hao Jesu paga bede kandisi wakenda kumbele mwushu wa Jesu. Jesu wakamulanga akuti amubone Mwisraeli mulingwe mutaweluni lino musanakutangi yebwati mwakuti mwagazi wakuti wakali imuna Israeli kambo wakali samide pepe bose wakuti basama ayo ma tabani basama jagu kosi ya nya elio wakati muna Israeli elio wakati winaruni naga kunja iwa mpelenge na kufumba intu hao naga yuturuwa wakati mulijejo mutagwe luni eli abobo mucho oyu wagusha buyu muyu mumuni Nathaniel abobo wakati rabi ino wakasola igundi zibariri ba se tegin wisi egi neriri ino wakasola igundi ziba senagumpa naletwa nchobeni ibuyo awa Filipo neriri ni wakasola ujishiba wakati watana wagunsi ya jisamu chamuguyu yindi noli oguya kopaira na ubona inya mwabona wakati rabi yebo ulimwana walesa imundwe imwami wa Israeli. Jesu wakati nkambo na kuambila eji washoma hao uyobo na jipati winda eji ino mbavo kaba yungu awo ino anipewu jenjesia unini wakati awo kaba yungu kiogia marabi kaba paisi wakati oyu muntu ujita cheji kuinda muliweza pule ilo Jesu wakanyona akuti njo mchatila ulijejo kambo mulungo tiwa kalina abamba pere usu wako mwini mwina usalala uyobo wala ujitaji kichijonya wakati elyo ugano na ichi yo mwe uruwana chejo takugaja chigi ulindinye mwiniga e na nka njiga ejiza amwana kasi kumugalo basa Maria dino wana limiko hayo tatwe ya bantu anjiga inga tuwa baba siya basa labuga yelo kufumba motubede pere tuswa kuguru abamwe elyo ulimiko hayo tatwe elyo ya gaswa uwantu baham shem hajafeti eri oyu mujuda namasi amusamaria wakacherwa umujuda amusamaria lino sogo tuwamasi anglo-saxon twakaliba hedeni igatuomba mitumi titwakali kulangira mesia kababa jindi Jesu nakali vunu na imwini muli mwana wa muntu lino amusikiri kabotu kabela ndirachala jindi Jesu nakasiya wakali sinikizitwe imwini na ejo musisimi nchagamba kuti uyoba abobo ogu ya Israele batanari minina imwini kumbere ya Petro anatanyeri ababo ogu ya muli mwana wa muntu lino wakandika kuinda usamaria elongoyo wakaunka kutala usamaria kabela ogu ya wakachona mwana kazi gatete kumugalo tulika sigano alimumbuli bwa bagamba ulantomwe wakabowa uzote kamanzi wakati ndiretela kunywa eri wakati lino kuli lusalulo lwa mibala oguno tatukongi kuba ajejo eri ondili mwana kasi waku Samaria kabela uli mujuda tatu jisi wakati iuti nwalimusi oyo ngwamba ulo awe inga nondromba ya kunywa wakati mugalo mulamfu ino ulatesianzi eri mubandi wakasumana mane wakakwaba mu ya wakwe ilo jindi nakakwaba mu ya wakwe wakachana lekali penzi yakwe mbanga ibasi obo lino mulipo ngae benzu ibasi tuti mwini momopo obo bwali bwini ero ino wakamba nsi oyakalete mulumi wako mubole okuno wakati tandijisi mulumi eri wakati yebo wamba kabotu nkambo wakali jisiba alumi bosanwe alimu oyo ngopona awe lino tali mulumi wako wakanyona lino takali mbuliba paisi abo kati ule jisi javulos walumu sondi na jintu yimwe wakanyona eri wakati munene ndakuziba kuti uli musisimi lino jitwa kajisi omwe kwa miaka ili mianda yone imu nganu chiaga zibite uli ilibo pere tuwa siba ndakuziba kuti uli musisimi ino ndezi kuti tulangila mesia ilo jindi mesia agwola chayitu chayo ojita lino baida ili lati mumbo boja nguwenya suno abya miaga kuti na ejo jagali itondezio jaganda nigwa ya mesia kai ndikuya umusamaria au mujuda lino tiyaga jitua kumbe yoba masi tagwe au mi mbaibele Yesu paga sola yita kumbele yoba masi bagaji simiaga ili siu yonde ya kulangila mesia bagaji simiaga ili siu lusebilo akuia iwabo awalo kukulangila mesia lino kuti na ejo jagali izilio yawe utenda babuyo ana ibusuba babo yede kwajisiyo Yesu kambo akashomeza uti mwana wa muntu uyoli na mwini alibo ibusuba o iniga boya kuba muri Sodoma alibo eyo kufungwa imuntu ulizi kuti tuli iwakuya Mwabona, ino ndashoma kuti Yesu Kristo ulabamba ichwi lyonse, makolo onse ali nanikiti, sechomi kuti tujesi ingozi yomwe, alimi opegwa mulandu kulindiyo, kuti na kwelingisya ichwi lyomwe kulindiyo, na kukwisya ichwi lyomwe kuswa kulindiyo. Yehuni sa 22, yamba bobo, ndashoma kuti ngumba boja ngwenya sunu abya miaga. Ndalimba za chomeni bana rusta. Uwima iwabo, mubusuwa wabo, ba Methodisti usalazikwa mubusuwa wabo, ba Pentecosto uwima iwabo, mubusuwa wabo, pere tupona mubusuwa bumbi, tupona jindi nukutawe jikuba, ngalala jikwa, utandila mburi uiti, pere uiti, mugati gajikwa, jikwa, yawa kwa sichabu yo uiti, utandamuna, isuwa ilipia iguswa, kulingyo, ilino, Iyabungwe gari mugusomoga ibuswa kulingiyo iutegwa ligonje igulala mugusu wa mwana iuti ugabiswe robo tulimu tagugabi ribi itubunga tubuga ae mama nino anchijo kakariji siyonse igutandila miaga yotatwe jindi mulumbe watariga baga obunganya eyi ili mugusumana na igutandila nyaga ili magumi obero kabela kuina igabunga tajigonze tulimu jindi jawit jindi ya kutebola ndakunzi ya kumpa mchini mupati utebola mbobora kia kumunzi busu wabombi ngumba boja ngwenya abuya miaga dino seringwe pere nilimulanda wawe seshomi kuti wakabika manza abantu iwapa zipego zipego awitwa taziboli kuwempa baga zitu alesa iwukwanya iwukalo ajini ya bukalo obo ufumba sijiwa wapaibe ulisi iwuti mwini musa wakasirwa mwujende boyo jeremia mwujende Bonse, gamui babo, Johani mwabatisi, moje hindi, Jesu wakali moje hindi, Elio, tuli moje hindi, Eji, tejere te ujitiga. Lino ndatamina wuti ulapo na sunu, tamuya wagi, wagumana makalo amungano, tulimu ukalo wamungano ya lautige, iwitwa kwa mambanino, abavi winda bonse, ibabo, kambo, wagatandwa iguswa mumungano. Amu yeye mwana mtu alimi wagatandwa iguswa mumungano. Iwotari gabunga iguswa kugabunga. Pele imuntu iguswa mugabunga. Mwabona? Tago makaro ambi ambungano aga jisiejo. Raudige abuyo. Utina ulisimuya uyo huisya. Tata wesu wakuju lino ndarunguru wanchonsio. Yanduwe. Inugutina obumbeni. Walo ndisi mbobete. Mwami indrasho maguti chawini. Lungulu wakuti ndamba wini. Musina ya Yesu Kristo. Amen. Ndiyobu seji ntuye mwi anini wiyo. Seri kuya ndakuba hauturuwa kumwi mumundano. Nkambo na yeya iwuti nyonsi magari mumuni mwangu. Pele ubantu aba. Bali awa. Noba mwi ibantu amutalige ikupaila. Akulegea iwuyo imutu umwi mumundano na jintuye mwi. Ino iwuti na Yesu Kristo yoweza imutusi koyu. Tajikabele hii kakutawe induwe. Ndondwe ujijita. Inamusire mwanagasi waka kuma chikubela jagwe. Busu babumi. Eyo waka nyana. Gati. Nguni wandi kuma. Bose waka tiba. Ulibonya. Na Petro waka tiba. Bungari onse nilagu kuma. Wakati nda wakuti nda kumpama. Na ingusu siaswa kulindime. Ingusu nisana. Eyo gati. Nda wakuti nda kumpama. Eri abobo waka langa gonse. Amwanagasi usigila. Waka mchana. Wakumambira magani. Amunfi. Wawe. Wabulowa. Elio wa wakati lushomoru wago wakufutula ya lino ngombu wajwa ngwenya sunu wabia miaga alimi jisimano jipia bugu yaba hebrayo yagati niyonya eno walo mpaisi mpati umu gambele heyo uyo ugo nzia gukumwa uguli mpa kwa ule nga uga wen lino awa saa oyo ngumi wabarwasi awa bora lino gupunga sejiti yeji umuebwa besuma Lino, amulege iwe ya jejo. Amu yeye, ndajata miyeo yanu. Mbanga yabasi kuti obo mwini, awijibona. Ngoi mwanagasi oyo, we tanabwene, sesi jintuyomwe, datigizia mwanagasi, antela tukazula, amaye atantamwene, amiaga itantamwene, edi umpawa tuwa ima au sinumasigu, tulibenzu kurumu awamwe. Seguzi, lino, sigisi mzeso, goyo, musalari, Johane 4, lwo, mwarumi, kuswana mwanagasi, lino, seri Jesu, alimi tali mwanagasi oyu, pere ncheji, jirele nebuyo, ilo gati, imilimo eo, njejita, mwejita nyebo, lino, tanisi, jitola rushomo mwanagasi oyu, kujijita, sezi, jintu, Ibi ati uzia inguwe pere lino ikuti na ndamba kuti obo mwini kwa kutileza ulisinikize dwe iwamba iwamba eji iluleme lino mwota ziba ikuti na leza wajulu. Elio ndamba kini sena ulashoma kuti ejo chendamba ujadizia ejo ji mwini mulasumina ejo uwa kini lashoma obo na inga teini gila awa kumbere ya Bible eri ili salala agusola. Iku suesia umi. Muntu wa msala wangu, agusiba ikutindelete. Iguyo suwa naleza gutala. Umungwala walweta. Kwerede iwi ima oguya. Iku suwa umi. Tulisi obo. Na utinaleza wago njia. Kuibu nuna ulindime jintujimui. Ubumi wago. Utulisi uteti sesi ijintu ujatizia. Kambo. Seguzi. Ikutinda chimui. Inga jaba jintujimui. Ubumi wago. Inga sesiba jintu ujatizia nchijo. Inga jere iku suwa kungusu. Zinda kukambia. Edo mpawo inga, ya kuyo tukila, ejo, tuwaribu yeya, ikuti, ziyari inguzu. Nino kulindile, mwamini sipapia, nino, najati ya janza iliangu, nino, agaga, mutenda uki, nino, kamo, mwabona umi au umi, uli muuya, jindi, ndanyona, linguwabu yo mbuli ii, uwera ikuswa kwa onse, mwabona, muli bantusi, alimi, mujisi muuya, ili uli muuya, utinatu wali obo, ulifikidea, obo, lemega buyo, ashonto, buyo, Eero nyobo, nubaho ni okunu, amugombe, ligari, ulangila, uijeji, senabola, ulijeji sinu masigu, pe, ndabola, usogombela buyo baruasi, pere, abo, mbebenzu. Ino, senawa choma obo, iutina mwami wagonzia undambila, penzi iliago, waliwete, na agambo, chori wano, jitujimwe, choga jita na, kwele lagu jita na jitujimwe, ijembe, Ao uyo shoma, chivotu nisola wabana muya wago, wabana, ejo chenjo, chendiri musola ujita, muli mwaga jita kumwanagasi kumugalo, wabamba wala kulingwe anini, mwabana, wabali ulomba, agunywa, ejo chenjo, chesola ujita, ikujata, imizezo, yanu ikutari, ikubala imizezo, yanu. Ele usola mwali mwaga jita, utweruga mie, yanu.
You're here for a stomach condition. Got stomach trouble. That's right. Raise your hand if that's true.
Uliwa nukambo kaburasi wa mwita. Ujizi penzi mwita. Tambika janzari yagu. Utina obo mbini. Sena ula shomarino. Ikutawibyo ejo. Pele ufanzala ya jutuji mwijimbi. Yevo yandaru wa batisho wa mwya salala. Kuhuga usia janzari yagu. Utina obo mwini. Wabona. Nabona mwumoni oyo. Pausere muga. Alingwe. Ili mpao. Upiruge. Mwabona.
Go and receive the Holy Ghost.
In the name of Jesus. Kwa yao katambule mwenye usalala, musina ya Yesu Kristo, kwa inguzi.
You believe now, newcomer?
Senora shomarino, mwezi mupia, inuati, ina awo, mwabona, jindi obo nanige, wataliga lomwe, hao, hao, wawuka, mwabona, wanagasi, mwa, awidabuyo, ngoyo mbabede, ulirule melino, ulaziba kuti, kulinyo tujimwe, Munsi liagwe, nangai waka sula kubona alifoto ya msumpu wa mwilo, oyo, mumuni uulia ogia, Washington DC, wabona, hino lombos ya, jalo, chila o ejimbi, wonega, nilangide eni, arinchijo, chejo, chila lengerela, konya awa, munsi ya mwanagazi, nilangide konya, gulinchijo, hino ndrimwensu, umaninite, mwanagazo, semusi alimwi, liasumbawusi elogo, na ulindisi, chitavyo kuba, mumusu wanganu. Wamana, hei utinaleza wagunzia, unambila jintujimui, ujatizia, nduwe, na jintujimui, mulibyo gaindi, gainda. Saa inga wandishoma iwa musisimi wagwe, mulanda wagwe, inga wa shoma ejo amoya ugoonse, agube kuti jibe, uli, ulanganya ikupandua, kabela o ikupandua, tandira janzari ago. Tago kusono aringao, pere, chikwasi, yansinga, chawiera, mujanza, iliago, ogo, wakajitua antenda, alimuerete ikupandua, yebola shoma, alimutuerete ikupandua, ikutina, uyo shoma buyo, mwoyo wago onse. Eyo yoyita, sena ula nishoma iwa msisimi wagwe, inya, kubabu ya aru shoma eno, tasumba usibuyo. Kwa shoma buyo, lino awa. Mlegele, oyu mbi mwanagasi ome, kambo, oyu mwanagasi ulimujimo jibi habi kapati. Nyoma wana jufule ejo isia, langaye waka sola, iwa na jifoto ya gatorua, iwa jufule isia ya lufu. Yale ngele ata ya mwanagasi, yona lino, utinaleza tamugwasi, kagwenji kupona, walo ujisi jigoto. Elo jigoto, jilimobongo. oyandwaleza kuti na kholi lino oyo usi ndinthu yonse ndakomba oyandwaleza kuti uyoponya mu Yesu umulekela aphone tata khambwa kapulemu pako ndalomba musinalia Jesu Kristo amen waphona kuti uli mtumwi wathu singusu kuti na abama ndibali kuphona nabali uthandira kuomena kwako ndayera uli mubulembo usu masiku yonse ulandikombela tindi ndayikaunkha mmusi wangano ndakati kumwami bama nyaka ili makumi alusere ayosanwe yakukomena lerekwe moyo wako muyihe ino ndili mwenzi umalilide uli ndiwe ndayeyera kuli myaka ya lwandano mu misera yosu elyo tekusi senakubwene kuli banthu babilo buyo ndiwaswangana anu anyika pere uli muna Kristo uli muchami nkhambo ikambo chesikira checho kuli mkwa wa muuya wako uli wanditambula wabona elyo nda yisichomba ikwa muuya usalala khambo pa milimo amijito ya muuya usalala wabona alimindize kuti ngongwe iyisi eji yinthu yotukanana ikuti chabwini lino ndilize kuti mbweni ino thandizi eyo jinga chililupite phele ikuti na mwami Jesu uyo ndiyo kunita eyo jinga yalupira kuli ndiwe sa inga wasipa na yali ilulemi nape na kundayambira chinthu chimwe chokachitha na chothakete kuchitha nga wasoma ikuti wabali ingwenya mwami Jesu lesa ngwenya wakali ikunja iwayambira Filipo awo akapete idayambira Simoni isina lyakwe mbolekapete sena la mushoma iwa umwi kuonya peziliako ndi penzi ya mala oku lilulemi sa eyo tachilulemi nandi shoma lino iwa msifuni wakwe sina yanu ku muka bea muka bea bea muli bea aspirin bomopo paponese kwa kusumana na Jesu Kristo wabambe iwa gabotu lesa akulongezie la shoma agonse wako lino kuti na ujesi huyo luchombo utazumba uzi ino toliko kuno chopeni uli wako uli wano khambo ka munthu umwi umbi walomwa alomi alimi tali iwa kuno muwesu oyo muwesu uli mukapunga kalanganya banyungene ikuyeya kwakweza katambala ako nkhojisi mucanzali ako uli ndi muuya ngauli ali ndiwe utuma uli ngwe ukapikha ali ngwe tazumba uzi kuyoswa mukapunga kabasondekede akubakapotu sena ulachichoma leza akulongehe wamba kuteti oyo angelo mubusuwa kwa mabanino okwiya wakaphede sule lyakwe wakalanga tekomo mulanga oyu mwanakazi ndanyona sule yangu lino mulindu umwi mulwasi sa inga wanihwa wati ikuti na mwami Jesu uyoyu kunena kuli ndi me phenzi lyako yendi ndalanga nzira uyosipa na mwini nape samba mbubo tena ulachoma mphawo kuzulisa eyo Jesu chakamba yochitwa masuba akumamalino muli mbojakapete masuba akwa Sodoma tena ulachichoma kujesi kunyongana kwa bulindu penzi yakupuka inthu wachoma moyo wako onse ilino laswa alimi inga wainkha kumunzi akupaka pothu leza akulongehe yutina mokozi yakuchoma tena ulachoma kuti leza uyoponya penzi elyo ya moyo kusumana na uyo kwenda kwamba ndakulumba mwami kwashoma kunyamuka useni inga thokokazi kwenda yonda mazwi nchinthu ili yabi phere Jesu Kristo umuselisi wayonda mazwi tena lashoma eyo wasaluka kuswa mukhabu ikumbali kuyansi ndakubona kwachitha checho toyede kuchitha checho embe ikuti na uyoshoma tena ulashoma kuti ndakathumwa kubukanze obu hawo musi na Jesu Kristo akube kuti musiye amen yebo jesipenzi yamwida sena ulachoma kuti lesa uyokulekela kunkha kumunsi uyolya chilatiro chako ndikweka pothu kuchatikisya ntchicho poya ulwendo lwako ukaliye chilatiro chako koschoma nkhapela uyolinkhwa kapoti yebo jesipuka mphami kwapoola lindiwe bombopo khambo moyo wako uli mochilimochilyapi bombopo toijisilimbi lino poya wachichoma ino kuti ndathamba ibvi yomwe kuli ndinywe akubikha abuyo mansa ali ndinywe sa inga wandichoma ayebo kuti uyopaka pothu pobola kuno oyandwa tata wakujulu ndakomba kuti uyoponya mwanakazi akumwamba kwaka pothu winda musinaya Jesu Kristo Amen. Mbangaye bantu awa bachoma, mbangaye ibanu benzi, yonse ndo bantu. Amuyebyo eyo, tegonji ibona ibantu, sababu wala dino, amuyebyo, kirengano yomwe, yagajitia umami Yesu kukompama. Mbangaye basi obo, mwayagasi omwe, waga mukuma. Kani waga wana kirengano, kabela waga pezi kwa, umiseso ya we, umutuwa ya we. Iguma usubama shonto, mbangaye basi obo, mwabona? Ya, inombangaye ibanu. No bantu bashoma bo mtu oyu mu ya usalala sena ayishoma moyo wago onse ikutali ndi eno mu ya usalala lino baba barumi bakede awa ibashoma bobo abalo lino no bamwe lino bamwe bambi banu no bantu abajisi makari amipairo ndianda bantu onse abo bayoba mumundando oyu wa mipairo amwime kumatende anu ani ndi buyo amalange ndiana mubuzia mubuzio usinizie sena mwaliambi la sinizianu yonse vili omuya mulashoma sena walilegera alimi mulashoma kuchi uyo panesegwa waliambi la sinizago yonse kakurula miga urubisi bose amunyamini manzu anu uchulu iutina mujesi kumbele yaresa mulashoma obo edo vino amanzu anu uchulu walo sena mulashoma kuchi yitola muya usalala alimi oyu muya usalala ulimu usinizia Mwyo mwini agachi yonu, mwilashuma eyo amoyo wanu, uonsena, mwilajitana, hao umi aumi wanu inga waponesegwa. Inosena mwilijisi ushomo, aganza mwene, magutawusi aba, wakede awa, ena mwilashuma, garumi abaru. Ino uchitwa, mpailira, umi aumi, eyo mpao, mwinde, munsi, awika imanza, alindi nye. Eyo andi kompamia igapati, eyo, ilasumana, mwilibobo, jindi, jata. Indi jata buyo. Ero ndi, yuka usasa friga. Kwa mana yei, kambo oma. Nyomulisi obo. Mojibete, mselero uguya. Ogo, kumuta kwenji agwalo. Kwamba ula kubantu. Ero inga. Baba, unoni ugujaya kulangira. Jiulu silimianda yotatwe. Musuangana omwe. Abobo ambuchome buyo. Muli omu na mu Amerika. Magajibu na gonsi agonsi. Oyendu alisa bantu aba. Balibu lite. Ero, sisi, yintu, ijimbi. Ero, mchogo njia, igujita. Tata. Ikutondese kulimbabo, ina uchwi iliago, ulindwe ilesa utasandugi. Ndashuma kuchi, tuwagabona zintu zipati maningi, mami. Agulia iuswa, utafule iliago, hili ujabumi, jibotu jebega. Jitamani, mane, tuwagaa, igu sibirana maningi, ulichijo, chintu, yaga sibiru wabuyo. Katuli, langanyi igabotu, alichijo, mami, nini tuwagoli, agwalo, niye wangu, kengwi awa, nerede kufugama. Mwuzi baguti, ponya awa muya oyo, wakabusha, iguswa wafu, ulingwi, ponya awa. Muya wakali angwe, jindi nagali igupona anu anyiga, uliponya awa eno, ilo sebo, basisiwi bateleli, ibajate, winda mwuzi alo aluse ilwagwe, wakawula maumi esu. Inopawa potwede sunu sumanana, mulimowe, muli wagamba uti tiyo sumanana, mulimowe, milimo eo njejita, mwejita anyebo. Ushomesia iuti ezi ntu. Awe tondesia. Omo mwenyiga e. Mwami ingi umbedelogo kulinduwe iuti inga tuwabarwa. Jilela jabantu iwago. Kubuswa opono kwa mamanino. Oyendwa alesa. Ababantu balihwi. Pali jisibye. Tata. Sejis injula. Yaguwa ponya. Halimi. Tujiti elino. Wagaba ponya gari. Wagaya suwa kambu kasotogo zesu. Umibunda yago. Tuwaga ponesegu. Wobo tata dagomba. Utumi awi wabo, winda awo, jindi wa wagombera. Yutibayabo ula mburi, wagabete lino kabenda, unsi ya jindano. Kamu barisi, windi la jumfule, ya utonaiga muya usalala, wa sibizi kwa uli, wano ajibumbiri. Kristo walesa, limuonya muswangano. Ujatira sili, yonse, kwisha utashoma gonse, elio agube iguti umuya umi wabo aponesekwe, Mbulimbo bainda, mumunda ndu oyu. Musinara Yesu Kristo. Ndajiromba. Amen. Inya chibotu. Nyaudi andaha igubusia jintuje mwe. Saa mula, wagwesu bangu. Amwime awa, andime. Nyomobana, chejo jintuje mwe. Jatizia nchijo. Mama pangere banji. Balanjila mutulopo, kabela. Balajita gonsi, ipaira bajiswa. Asiyonsi zimwi. Yayo, ilo jindi, bunga. Jindi, niyagamana ibantu. Baga ya guwabo yo, kuhonse, umu wangari, mwawona? Eyo tajiri obo, bantu. Ababa alumi, ndasumba uzia, mtu uli onse, mukalo obo. Ndirejili, uli, uli onse nisya, kunji, pere. Tegwamba, eyo, ncheri, uyawamba, pere abantu, amwini inga, tiba jitajeyo. Oba mwini, alimi, ndajusumba uzia kapati. Pere baribi yomboli, basari dwe, alesa iwe kamanda abakwasi mwe mwe na kufumba imuntu umi neza kulilogo kumwa mpailo wabo mwe mwagunja mpailo uli onse Yesu wakatuma ezi tondezio yatamba iti ziyotovela William Branham oro Robert agamwibambi yotovela aba shoma alimi aba balmi kazide muya walesa mantu baga bizikwa muya usalala uonya oyo muya waliko awa kabujita oyo mulimo gaindi ikachoto gainda ujiri wano uli ali umi aumi wabalumi aba wabona alimi bonsi vide uo abobo ndio babusya iwamba mundando wabwiri ambali awa umabasu amunchali oyu awa utina bayojita utegwa inga wikamansa abo abarwasi abalo mburi mboba inda mu ilo bantu abajisi makad ami pairo uti haimigire makadi ami pairo vyo uimigila mugasila ilo wabwi ilanu amugome amiti uyo mashonto lino amuime ujibela ajimwe amuime vyo poonya kurumwesi ilanu wajibela janu amuime anze ujibela janu elio mpao vyo nita vyo jindi wabona oyu mundanda migwa awa ukola mulegele oyu mundando wende moonya mulinguo Jindi oyu mnando wakola. Amulegele oyu umi wende mlinguo. Ile jindi wabola eno yeya nojesi wenda. Itabuti washoma. Mbanga ye iwanu awakazi. Ego uwa ibuyo. Mungo ya wago. Uti wagomba winda mli eji. Alimu lapona sugwa. Mbo indire. Mboyo mmundando oyu. Kamiga janzari ya kukwamba. Najisu mina. Kristo yonarino. Kambo. Uyo. Iga uti. Wagatuma zintu ezi. Ino ndagombela umi au umi wanu. Kiyogomba. Diyolomba mjisi Ross na kufumba oyo. Uguli. Uoganu ogea. Mjisi Ross. Warumba. Ulizi. Imusilis mupati lino. Ulimusi. Kamba gandiswe. Amulegele bantu bantu bonsa bambi. Babe mumpairo. Edo mbuli. Baba inda mumundan oyu wamipairo. Na shoma umi au umi. Uyopa nisigwa. Leza mulongese. Noba umi eno. Kamugota mjile mitwe yanu. Aguba mumpairo. Mkoba, mbaba mwi. Amusimize choveni, mbabona eyo, njenzila. Mugamba usi mwini, muna baptisti, mwaga jana, mwia usalala, usi mwa mwi. Mbabaliwe ya ujatikizia, yo, ikakede ibuyo awo, ya usinizia logo nkabela, agawita, anka myons, iyabo, wede usinizia, alesa. Lino watonde ya utimpali ano, atome andinye, pali awo, lino yindi umwi, ambila, uti nchikama, ibuyo, ya kubotelwa, nyomunisi, igabotu, embona, Nyobo nobenz, wakari sindiki ya mwini ngongwe, elio tagu emu tukumbi, wakari uonze, ibu jitajenu, eji, kajina ijitwa iguswa, umasuba aba apostol, lino, ya jitogera, iboyo, kumbungano, mburi, mwaga shomesekwa, mwami amulongese lino, lino nyobo nobantu, mburi mwumuinda, mwumundando oyu, amugole, amugomba, nantuwose lino, ii, musisi mupati, ulimusi lino, jesu siwetele, mwajindi wabola, bora, amitwe, yanu, hansi, mulule mego. Amuinde, ababalmi, ibabi kamanza alindinye, muyopo nesigwa. Ogo guligabotu, junza masigu. Jintu, pere jintu buyo jitete, ya uswira ejoleza, chagamba, igujita, nagajibona kajijitiga, sindi singilogo. Mwabona lukwalo, kiri wakatula hivira agwalo, hivuombela ibantu, ya gamba, hivu ya uti, amubike manza, abarwazi, bayopona. Ya ino ino vyo ongo, tandambi, ya lino, igambo, igali umise so yango lino, wali kutandila miaga, yotatwe na yone, ya gainda, na winda, kwa wali maonya muno, mu California, hivana gazibo vilo gagasiga, winda awo, umi wabo wakajisi, igoto, ubushu wawe, kabela umi, mbi, wakajisi penzi, ya mwida. Ili wakajishoma buyo, wabo, nagabi kamanza alimbabo, aguti, lino, ndajita eji musina ya mwami Jesu. Yari kutandula mwezi, winde yindi, oyo mulindu wakari iusola iulia, apenzi elio ya mwida, taga gunja uyo jijita, jifuma yumwi, bihwa iwini iutontola, wakumpa, ingwe, wakati, elio, wakainka, uyagulia. Ili wakazusa usala mungila uya, wambila simugobo, simugobo nina, wakari utimuna, milembo, mbui obo, iusola ujana igot ejo, jaga side, iusu, igwagwe, usigo obo. Mabona, umchama buyo bensuma, iutimna wa yita ejo, uri umi, uyo yita kambo, kajose, elio yintu, iuyo, itete, iwika, wamanza eyo chenjo chagamba ikujita tatu zi inzira mboji belega tani zi mboji belega yali chishomeyo ijagwe ibuyo wakati chiyagwe jitiga ilu nekajona magumi alisi ulu sunguluga inyiga ya panise kwa buyo lesa wakashomezia ujijita alimi yalu chishomezio ijagwe mwabona tushoma buyo obo yotose tubola kukuno elio yobo numutagwenji nyamuga igabotu iwe enda konya musi alimi tubola ugo mbera lino ndienda umi ahumi wanu nobarumi unka nchoven anto umi awa iwe kamanza anu mugati omu ikutina mulajita ponya ambari awa elio ndienda wima awa akugomba elio mpao bora kubikamanza angu alimbabo agwalo ya gonjila choven awa nyonsi ya muswane musi logo utegwa onse mtu agwanje kusiga eno woye ndoleza musinaria Jesu Kristo kulimugombela ibantu aba bamwi babo balipegede ibasukuta au alo manza aba kutawusi aba mwami ali mkuchogela iguswa kuli umwi kuya kulumbi dagoma kuchi uyoponya umwi aumwi wabo mwami legela mungu ya usalala ubole abantu aba umwi aumwi wabo tata eyo akube kuchi inguzo zipati ziyaleza tuendeze kwe yonja lino imi akube iguti baunke umundi akubagabotu mkuzi wa yeyo kuchi Jesu wakati iguti na babi kamanza abo abawazi bayopona wakajishomezia oya ndwaleza tulajishoma tulajishoma kambo wagamba bobo alimi tulizibutiji bobo na boba ntu aba bayoba kabotu musina ya mwami Jesu Kristo ndabalungizia bose amen. Leza kulongeye, moyangu latambula kuponesegwa, uli umi aumi wanu, na choma ejo, samula jichoma anime, umi aumi wanu lino, wamana, mwambi labwini, ujimo kuyo, mburi, mwebuzi, ndabuyanda, alimulesa, amulongeye. Ilio nda ndashoma, moyo wangu onse, uyobaga botu, ilio awe kuti slongezio, yangu sibe, aumi, umi, iwanu lino, awe utilesa, nangirile, amungwa bilila, mburi, mumi pailo yangu. Saa inga wanigombela kujindi na ninoli mwafrika mwibobo na namuyanda elio njomu mwana chunza masiku.